Wise Bella, wise buy without Pamiria, wise coach without baby, wise pen.
Ayan, magandang tanghali mga kawais. Ako muli ang inyong kawais, Shane. Kasama,
excited ako.
Excited, di ba na kiyo? Kasama ko ngayon ang DZUP News Team, ang ating kawais na si Noray.
Hello mga kawais.
At ang ating kawais na si Gian.
Hello po mga kawais, magandang tanghali.
Ayan, ano sa ngalan ng ating si Tita Jo, pag-uusapan natin ngayong araw. Kasi actually, no, mga kawais, ngayong buwan ang Occupational Health and Safety Month. Tapos, dahil patapos na actually itong buwan na to, eh syempre, di natin makakalimutan na sa darating na, ano, na Tuesday na
yes.
po ay ang
Labor Day.
Oh my God. So,
Mayo 1.
Oo. Kasi kung titingnan natin, no, very timely pa rin siya na pag-usapan kasi lalo na nitong mga nakaraan sa balita, 'di ba? Yung ilan sa mga natalakay natin last year yung nagiging mga sunog sa mga lugar pagawaan, 'di ba? Tapos dahil doon nakapag-interview nga rin tayo tungkol sa occupational health and safety, 'di ba? Kawais Gian.
Oo, last year no nagkaroon tayo ng mga series of interviews sa ating DZUP Balita On Point regarding dito sa occupational safety and health na naging bunsod nga ng parang sunod-sunod din na pangyayari ng sunog sa mga pagawaan. 'Di ba? Yung isa diyan yung doon sa Kentex factory yung sa slippers sa Valenzuela.
Yes.
At yung isa rin na maalala natin ay itong napabalita ring sunog sa may isang economic zone sa may Cavite. 'Di ba? Naging tumampok siya sa nakaraang taon at alam naman natin na itong issue na ito ay hindi lang tumitigil kapag may pumuputok ng mga balita kaugnay nito. Marahil, actually nga, dapat mas maganda pang pag-usapan siya habang wala pang nangyayari. At dahil may nangyari na nga, ay pag-usapan at siguruhin na hindi na ito mangyayari ulit. Sa anumang forma, be it fire safety or other safety issues na kabilang sa paggawa, di ba?
At additional note lang din, no? Hindi lang din siya sa... Kumbaga, iba't iba yung sector na kabilang dito sa occupational safety na usapin.
Yes.
Kasi 'di ba, narito rin yung usapin ng occupational safety sa sektor ng kabataan at at encompassing din sa kahit anong gender.
Mm-mm. So, actually nga no, nakakalungkot no na may nagtatrabahong kabataan kasi dapat
actually,
bawal 'yun, 'di ba?
Tapos kung titingnan natin, ano nga dahil nagtatrabaho itong mga kabataan, pwede din natin tingnan ano ba yung pwedeng actualing participation ng mga bata. Kasi merong participation na no talaga, tulad ng sa minahan, yung mga ganong dangerous na mga sites. Pero dun, nagtatrabaho dun yung mga bata. For example, dahil kasya sila dun sa maninipis na tunnels. Pero kung wari, paghuhugas ng pinggan sa bahay, pwede naman yun. Hindi naman siya, ano.
Baka maging excuse ng mga bata.
Pwede tayong...
Sa family kasi, excuse naman yan.
Mga chores sa household.
Chores naman yan.
Pwede na, kung wari, ano, pag kukumpuni ng bubong, tapos, ano, house yan, pero hindi yan kasali. Pero dahil nga, ano, napag-uusapan nga natin itong labor safety, pwede nating pakinggan muna ngayon to start off things para mas ma-feel ng ating mga kawais itong ating chikahan. Ang isang kanta ng General Strike na pinamagatang Pugon. Bale, itong kantang to, isinulat siya matapos nga nung nangyaring sunog sa Kentex na kung saan 74 na manggagawa ang namatay.
Reja sa bintana, candado sa pinto, hindi kriminal, pero daig pang bilanggo. sila'y magagawa. Sadyang piniit sa hirap at gutom, dusat sakit, hanggang isang araw malagim ang sinabi.
Mga kawais, yan ang pugon ng The General Strike.
Yan. Kung ano, actually, kung susundan nyo yung General Strike, malalaman nyo yung kanilang umaawit si MC Sakay ay galing dito sa Department of Broadcast Communication. Mga makakasalubong nyo dyan sa Plaridel Hall, ganyan. Tapos check out nyo rin yung page nila para sa iba pa nilang mga kanta. So, yun nga pinag-uusapan natin na yun nga, ang ating mga manggagawa ay nagtatrabaho para mabuhay.
Of course. Kaya nga siya hanap buhay, di ba? So, nagtatrabaho tayo to make a living, di ba? Tapos para mabuhay din tayo at makapamuhay. Bahagi talaga siya ng buhay ng tao, di ba?
Oo. Tapos, dahil nga dyan, napakahalaga na tingnan natin kasi kung yung usapin ng occupational health and safety, nandiyan yung mga risk na minsana na pwedeng i-claim talaga yung buhay ng ating mga manggagawa kagaya nung nangyari sa Kentex. O maari din naman na ito yung mga toll na unti-unting nararanasan ng ating mga manggagawa mula na lang dun sa mga fumes na lalalanghap nila. Meron ba silang sapat na safety gear at iba pa? Kaya naman, di ba? Pag usapan natin sa ating pagbabalik yung iba pa nating mga dapat malaman tungkol nga dito sa occupational health and safety at tungkol sa Labor Day. Dahil ang oras ay 13 minutes na after 12 ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The UP Economic Society presents Upfront 2018, the USC Elections Forum on April 26, 5 p.m. to 10 p.m. at the UP Cine Adana. Upfront 2018 strives to promote critical thinking, the need for informed decisions, and ethical campaigning during the elections. Can't go to the actual venue? DZUP has you covered. Listen to Upfront 2018 on DZUP 1602 kHz from 5 p.m. to 8 p.m. and on DZUP.org from 5 p.m. to 10 p.m. for the audio live streaming of the event. This is brought to you by the UP Economic Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Sino may birthday?
Si Mama.
Happy birthday to you.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise spend!
Ayan mga kawais, nagbabalik ang Wais Pend. Ako pa rin ang inyong kawais Shane.
Ako si kawais Noray.
At ako si kawais Gian. Humahalili kami kay Tita Jo.
Dahil nga yun nga, pinag-uusapan na nga natin yung kabuhayan. Alamin natin no, kung magkano ba talaga ang kinikita ngayon ng ating mga manggagawa kung base nga dito sa minimum wage na itinakda sa bansa.
Ayan, so batay sa Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission, tumataginting na 512 pesos ang minimum wage sa NCR. So mga kawais, no, magandang i-take note na iba-iba po ang minimum wage per region. Okay? May kapangyarihan ang mga regional offices to Para itakda.
Kumagka na yung sa sweldo.
Original wages.
So, sa NCR ito, no? So, yung 512, basic wage siya, tas plus 10 na cost of living allowance.
Yes. Yan. At ano lang yun, ha? Non-agricultural po yun, tsaka yun din po ay sa agriculture po, iba po ang, ano yun, mas mababa usually.
Actually, so, sa non-agricultural wage sa Cordillera Administrative Region,
so, nagkakalaga siyang 270 hanggang 300 pesos. Oo nga.
Tapos, sa Region 1 naman ay
310 pesos.
Para dun sa ano? 310 para dun sa large and commercial fishing. Tapos, sa medium, 285, sa small, 265, at sa micro ay 256. Diba? Eh sa ano naman, Region 2?
Ito ay nagkakahalaga ng 340 pesos, Kawais Shane.
Eh Kawais Gian, magkano naman ang sweldo sa Region 3?
Okay, sa Region 3, 380 pesos per day. Subalit sa probinsya ng Aurora, nakatakda ito bilang sa halagang 329 pesos kada araw.
Grabe no, iba-iba. Nasa ano pa lang tayo, bandang Region 1, ay bandang Luzon. Sa Region 4A, ayun, nagkakahalaga ng 296 to 378. Depende pa actually kung anong klase ng trabaho yung ginagawa. Tapos, kung sa Region 4B naman, kapag may establishment na may higit sa 10 workers, 290 pesos ang sweldo. Pero pag less than 10 yung workers,
247
lang. So, parang kung titingnan natin, may iba-iba pa silang ano, basis, no?
Yes, oo.
Parang within upper wage board. So, tingnan natin ano, dahil napakarami nga nito, check natin ano ba yung pinakamababa na minimum wage sa bansa, ano? And bali, sinescroll namin mga kawais. Pwede nyo itong check sa nwpc.dole.gov.ph or isearch nyo lang yung minimum wage Philippines 2018. So, ito, tingnan natin, ito so far, ang pinakamababa ba? Ito ba ang pinakamababa sa ARMM? 265? O meron ba tayong mas mababa pa? Parang ang pinakamababa yung sa ano, either yung 265 na yon or yung sa Aurora. Hindi, yung 265, di ba?
Oo, 265 pesos sa ARMM.
Sa ARMM. Mm-hmm. Tapos, kung titingnan natin, meron pang sinasabing 15 pesos per day na basic wage for non-agriculture, 5 pesos per day basic wage for agriculture plantation.
Pero ano yan? Increase po yan.
Increase from before.
Yes.
Oo, kasi di ba parang ano po itong ano. So, nandito din yung mga ano, mga petsa kung kailan nagkaroon ng mga pagbabago sa mga wage. Tapos ang pinaka-updated na nga dito, itong mga recent additions nitong January 2018, ganyan. So, lalo na, tingnan natin, i-put into perspective natin, ano ba yung current trends naman sa mga bilihin?
Oo. Actually, iba-iba ang halaga ng ating tinatanggap na minimum wage kada rehiyon dahil batay sa DOLE, magkakaiba rin naman ang cost of living sa bawat mga rehiyon. Kung mapapansin nyo po, pinakamataas saan? Sa NCR po, dahil dun din po ang may pinakamataas na cost of living. Kung ikukumpara po ninyo yan sa iba-ibang mga rehiyon na mas mababa naman yung cost of living.
Though, pwede nating ano, tingnan yung idea natin ng cost of living din. Ano, kasi may mga panawagan din na actually buwagin yung wage board na iba-iba at magtakda na lang ng isang wage across the board. At actually, wage na mas mataas in line nga dito sa idea na nagtataas yung presyo ng mga bilihin. For example, sa probinsya, totoo bang ano mas mura yung pamumuhay doon? Nandun tayo sa idea na pwede kang magtanim sa gilid, tapos pwede mo yung makain, pero yung pamasahe mo papuntang eskwela, papuntang market, papunta sa mga kabuhayan, actually, mas mataas. Kesa dito, lalo na yung mga area na walang regular na ruta ng jeep. For example, ano, sa bayan ng Lubao, pag pupunta ka doon sa sentrong bayan ng Lubao, galing ka sa isang barangay tulad ng Santo Domingo, na hello po mga Tagalubang, tumira po ako doon. So, ang pumasahe mo, 70 pesos papunta, tricycle. Ang kung doon ka nagtatrabaho sa gitna na, na yun. Kung ikaw naman ay uwi, 70 pesos din. So, let's say na ikaw ay taga Region 3, ang iyong sweldo per day ay 380 pesos. So, kung 140 pesos doon ay pamasahe, magkano na lang yung ating natitira para sa iba pang
pesos
bilihin. Though, syempre, iba-iba yan kasi may mga, na, let's say, teacher sa public school, nagtatrabaho, tapos mas malapit. Diba?
Actually, mga Kawais, maganda yung nabigay na punto ni Kawais Shane regarding dito sa pagbuwag siguro doon sa pagtatakda, let's say, ng mga iba-ibang mga wages across per region rather. Kasi sa ating, kung titingnan nyo yung ating salary grade sa government, pare-pareho po yan.
Mm-mm. Kahit ikaw ay nagtatrabaho sa
NCR or sa kung saan mang rehiyon, pare-pareho tayo ng ano ng kinikita basta may salary grade tsaka at may steps din.
Let's say ano yung presyo ng ano pancit canton, hindi na tayo mag ano wag na tayo pancit canton or ng sardinas. Usually pareho yan at minsan sa mga lugar na mas malalayo dahil mas mahal yung transport nung goods ay mas mahal.
Oo, hindi lang sa transportation kundi
yung tubo pa ng tubo.
Oh, exactly.
Middleman. Oh,
correct.
All.
Yung availability rin ng mga stores dun sa mga areas na malapit sa mga tao kung saan malayo naman sa sentro, di ba? Tsaka, actually, maganda rin mapag-usapan itong issue naman ng syempre, nawala sa akin.
kaya talagang
dapat natin siyang pag-usapan.
Yan. Tapos, ang isa pa nating pwedeng tingnan, mga Kawais, especially, dapat wise tayo sa pagbabudget and whatever. Diba? Ano ba yung ano, nagiging halaga na lang ngayon ng piso ng bawat araw ng ating pagtatrabaho? Kasi parang, yun yung exchange natin na nagbibigay tayo ng time natin, ng effort natin, ng buhay natin dahil gusto natin buhayin yung ating mga pamilya. And,
yes.
Sad to say, itong minimum wage na to, ito yung standard. At may mga, ano, may mga nangwawais, pero wag nating sabihin wais yun eh, parang ano eh, very unfair.
Not the wais that we want, diba?
Not the wais that we want. Yung mga unfair na employers na nagpapasweldo even below minimum wage.
Tingnan ninyo mga Kawais. At maganda rin pag-usapan, naalala ko na itong, kasi 'di ba nabanggit ni Kawais Shane itong presyo ng bilihin, no? Tsaka sa ating kung titingnan po natin ang pagtatala ng ating mga government authorities, lumalabas po na umaabot po sa lagpas 4% ang inflation rate for this time around. Lagpas 4%. At lagpas ito dun sa predictions or yung target rather ng government na mga 2% lang na inflation rate. Sa ating siguro sa ating pag-iisip na lamang, no, wala po akong batayan na pinagbabatayang mga research, for example. Uh-huh. Siguro sa aking pagkakaintindi lamang, siguro dulot ito ng number one, pagbaba ng halaga ng piso, bumababa po ang ating purchasing power at bumababa rin ang purchasing power natin dahil din sa ipinatupad ding train law. Diba malaki ang mga, may mga pinataw tayo mga, what do you call this? Excise tax sa mga bilihin, 'di ba? Sa ilang mga bagay at nakakaapekto nga ito sa ating purchasing power. So, yung pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyares at itong train law.
Mm-mm. Yun nga ano dahil nababanggit nga ni Kawais Gian yung purchasing power. Kung papansinin niyo, 'di ba, parang nung grade 1 ka or grade 2 ka, magkano yung baon mo?
Mga 20 pesos
yung yan. 20
na, pesos. Aminin mo naman, ako 10 pesos lang.
Oh my God. Ako, 20 pesos
lang. Ako 10 pesos lang.
Pero kasi kasama na dun yung pangtanghalian ko.
So, tapos,
kanin, ulam, ganyan.
Yan. So, dati, yung 20 pesos natin, pwede nating tingnan kung gusto natin maintindihan yung inflation, ano yung mga nabibili natin noon sa 20 pesos. Tapos naalala ko, pag nag-grocery kami noon ng nanay ko, 500 yung usual na budget. Pero yung 500 na yun, parang apat na plastic na siya. Basta iba-iba na siya, parang ang dami mo na mabibili. Pero ngayon, pag nag-grocery ka, parang ano, 500, di ba? Magkano, ano na lang ba yung mabibili natin doon?
Konti na lang. Ayan po ang purchasing power. Kapag humina, kunyari sa 500 pesos nga, ito yung nabibili mo dati, ngayon dumami or kumonte, ang ibig sabihin nun, may nagbago din sa purchasing power mo. So ito nga yung medyo ano yun, no, concern nating lahat. Madaling tumaas o bumaba rin ang presyo ng mga bilihin dahil nga free market daw.
Okay.
Free market daw. Pero yung sahod ng mga manggagawa ay nakatakda dito sa minimum wage na matagal nagbabago. Diba?
Naalala ko nga noon, nung first time kong jumoyin ng isang ano, Labor Day na rally, year ano yon, year 2011, ang panawagan noon ay itaas ang sahod 125 across the board. So parang yun yun, sa panahon na yun dati. Pero alam ko, iba na ngayon yung presyo ng ipinapanawagang sahod. Naabangan natin, ano, dahil ibabalita natin.
Parang ang presyo ata ay going 16,000 per month.
Sa government. Government employees. Okay. Hindi ko, at ibabalita natin yan, ano, sa DZUP Balita. Siyempre, mag-plug tayo dito ng DZUP Balita. Tungkol sa mga magiging panawagan sa Labor Day. Kahit na ano, di ba, special programming dahil holiday.
Yes.
Sa May 1, abangan nyo po, sa May 2, magbabalita po tayo dyan tungkol sa Mayo 1.
At kung dahil nga naka-special programming tayo, hindi naman limited ang ating online. So, maririn pong bumisita sa ating mga, sa ating Facebook page or sa ating Twitter account at DZUP Balita para sa mga updates on May 1 itself.
Yes, oo. Grabe yung ano eh, no? Labor. Nakakatuwa yung ano, Labor Day, ano, na mobilization. Pero pag-usapan natin yung ano, history nitong Labor Day at iba pa nating mga dapat malaman tungkol sa event na to mamaya sa ating pagbabalik. Dahil ang oras, Kawais Noray, ay
30 minutes after 12 o'clock.
Yan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay, nito yun.
Yuvitis Voizic.
Anata na gengo ay suru.
Grado yanga.
Uhay, walabdak.
Libe dinas praka.
Amato idioma.
Noye honoril saranghe.
Aime votre langue.
May naintindihan ka ba? Mahalin mo ang iyong wika, ang sagot sa pagkakaisa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Prepare to get wet and wild as the most distinguished Tau Omega Mu fraternity and its ladies circle present Toma 18, Light It Up! Party till you drop this April 27 at Aquasphere Malate, Manila with all-night party music and free-flowing drinks. Gates will open at 8 p.m. For ticket reservations, contact Krisha at 0966-138-8164. See you there! This is brought to you by Tau Omega Mu in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Hello mga kawais! Nagbabalik tayo dito sa ating programang Wais Band. Ako po muli si Kawais Gian.
At ako naman si Kawais Noray.
Alright.
Na humahalili kay Tita Jo. Yes. Ayan, sinamahan namin si Kawais Shane ngayong umaga na ito. Ah, tanghali na ito, no? Mga
oo, nasanay masyado si Kawais Noray sa ating DZUP balita na nagsisimula pa ng 11. Pero tanghali na po mga kawais. Kaya, maraming salamat po sa pakikinig habang kumakain po kayo ng inyong tanghalian.
At hindi pa kami kumakain, chika. Ito, so, kasama na natin ngayon ang ating guest ngayong umaga via phone, ang Executive Director ng ILEAR na si Ms. Rochelle Poras. Magandang tanghali, Roch.
Magandang tanghali din sa inyo at sa ating mga tigapakinig. Ako rin hindi pa kumakain. So,
Sama tayo. We're all in this together. Kasi actually, kanina pinapahanap.
Ang sabi ko nga, parang kasama na ako sa census. Mamamayang nakadarama ng gutom.
Oh. Yun nga, kanina, Kawais, Roch, ang pinag-uusapan kasi namin, tinignan namin yung lahat ng wages across the board kasi 'di ba meron na different wages tapos ganun pa tapos pinag-usapan din namin yung inflation especially may train law lately dahil doon tawag doon parang mas higit na mahalaga na pag mag-research pa tayo alamin pa natin yung tungkol sa kalagayan ng labor sa bansa. Syempre ipapakilala natin yung ILEAR sa ating mga kawais. Kung ano nga ba yung ILEAR at ano yung ginagawa sa ILEAR?
Okay. Ang ILEAR o Ecumenical Institute for Labor Education and Research ay itinatag noong bandang 1980s pa at formally naging isang non-governmental, non-profit labor institution ng 1981. So isa ito sa mga pinakamatanda na nating labor organization at ang primary task talaga ng ILEAR ay mag-conduct ng malawakang labor education at research para ma-promote o ma-abante yung kalagayan ng ating mga manggagawang Pilipino. In particular, sa pagbibigay ng labor education, ang ILEAR ang nag-pioneer ng genuine trade unionism o tunay na pag-uunyon. Unang naging libro ito noong 1980s pa, kaya talagang proud kami sa history ng ILEAR sa pagsusulong ng tunay makabayan at palabang labor education tungkol sa pag-uunyon.
Yun nga, nabanggit mo na nga rin yung labor education. Gaano kahalaga para sa ating mga kawais na mas maging involved dito sa labor education kahit na sabihin natin yung mga estudyante or yung ibang mga manggagawa mismo lalo na meron nga din tayong concept nung genuine na trade union. Meron ba nung fake na trade union?
Sa kasaysayan naman ng Philippine trade union movement, no? Meron talagang mas militante at mas makabayang union at meron din tayong mga tinatawag na dilawang union o company unions. Ito yung hindi talaga nagre-represent genuinely ng ating mga workers at mga kawais, dapat tayong mag-ingat dyan kasi mahirap ilabi yung tunay na hinain ng mga manggagawa pagdating sa collective bargaining kapag hindi tunay na representative ng mga workers o ng manggagawa yung tumatay yung union natin.
Ayan, dahil yung bargaining, yung pag-uunyon, so mahalaga pala talaga itong pag-uunyon. Kasi 'di ba isa sa mga parang nagiging calls nitong mga nakaraan lalo na kapag may mga participants tayong manggagawa, yung pag-push talaga ng mga union sa iba't ibang areas of work. Gaano ba kahalaga yung union din pag sa usapin din ng occupational health and safety or gaano ba kasigla ang pag-uunyon sa bansa at the moment?
Sa bahagi ng ILEAR, malaking parte ng labor education na aming inilulunsad yung pagpakilala sa halaga ng pag-uunyon. Kasi hindi lang naman yun ang kurso na ino-offer ng ILEAR. Meron kaming mga knowledge courses, halimbawa on contractualization in the Philippines, on the National Minimum Wage Campaign, on global financialization, on neoliberal globalization, at marami pang iba. Makikita naman yun sa aming website. In terms of kahalagahan ng pag-uunyon at ng occupational safety and health. Sa kasalukuyan kasi, ang mga kumpanya ay meron lamang voluntary compliance. Ibig sabihin, hindi minamandato ng gobyerno, in particular ng Department of Labor and Employment, ang mandatory inspection sa mga lugar, pagawaan at opisina. Kaya hindi rin madaling i-document yung mga violation sa karapatan sa lugar paggawa at malaking bahagi niyan yung occupational safety and health ng mga workers. Ngayon, pag may union, mai-encourage ngayon na maging mandatory inspection talaga kasi pwedeng mag-report yung union sa DOLE at the same time, pwedeng union yung tumulong sa labor inspector ng DOLE sa pag-inspect sa workplaces. Kasi ang lagi naman sinasabi ng DOLE, kaya mandatory, ay kaya voluntary compliance na lang, ay dahil kulang sila ng labor inspector. So, mahalagang mahalaga yung papel ng union dito.
So, yung union, ang dami niya palang pwedeng gawin. So, pwede siyang...
Yes.
So, dapat talaga, kumari, kung tunay kang union na talagang maasahan ka ng mga workers doon sa workplace, pwede ka ding mag-assert na itong ang ano, tawag doon, pag-inspect doon sa lugar ng pagawaan. Hindi lang siya sa... Malaking bagay, syempre, yung doon sa bargaining powers sa loob ng kumpanya. Tapos, ito nga rin na may pwede din siyang... Kung tinignan natin, pwede palang tingnan ng ating pamahalaan, nakakampi yung mga union sa pag-ensure ng karapatan ng mga manggagawa. Kasi di ba parang, kung titingnan natin, parang medyo nasan yung parang protection ng government natin sa ating mga union. Kung may mga ganito din silang palang mga functions.
Yes, actually, yung mga unions ay hindi lang sa usapin ng tama ka doon, negotiation o collective bargaining o usapang wage and benefits, no? Meron talaga silang innate na role sa loob ng companies, in particular, yung monitoring talaga ng compliance ng kanilang employer sa labor rights and welfare ng mga manggagawa.
Ayan, pag naman, dahil kanina nabanggit mo yung mga very interesting topics, may on neoliberalism, merong on finance din sa global level, ganyan, at iba pang mga tungkol sa paggawa. Pag meron tayong mga kawais na parang gustong mag-learn more tungkol dito, paano sila kukontakt sa ILER or... Available ba ito na pwedeng mabasa sa website ng ILER?
Yes, patuloy ang ILER sa pag-develop ng mga makamasang modules para sa public consumption at libre namin itong ipinamimigay, wala silang kailangang bayaran. Maaari nilang makita yung detalye sa aming website www.eiler.ph. Maaari rin naman mag-email sa amin sa labordesk@iler.ph o tumawag sa aming telefax 433-9287. In fact, Shane, gusto ko rin imbitahan yung ating mga kawais kasi merong Felixberto Olalia Senior Workers School na pinapatakbo ang ILER at dito ay nagtitrain talaga tayo ng mga workers para maging sila ay labor educator. Sa ngayon, may naka-enroll tayong 30 workers at nakatakda silang graduate by July 2018.
Wow, ang galing. Meron palang gantong school. Mamaya pag-usapan natin kung sino po ba si Felixberto Olalia Senior. Tapos yes. Pag-usapan din natin kung ano ba itong kahalagahan ng Labor Day, especially yung iba nating mga kawais ang naisip pag Labor Day ay Laborakay. Doon, yun nga, naka-close ang Boracay ngayon at meron namang labor union. So, ano ba talaga yung kahalagahan ng Labor Day at iba pa? Pero bago yan, magpapaalam muna ang ating kawais na si Gian.
Yes, mga kawais. Alis na muna ako, mga kawais. At maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa Wise Pen, Kawais Shane. May asikasuhin lang ako bilang bahagi pa rin ng Halalan UPD 2018. At bukas nga po, abangan po natin ang ating special coverage dito sa DZP 1602 from 9 a.m. hourly updates until 5 p.m. and more updates as they go starting 5 p.m. Mm-hmm. At sa 8 p.m. naman po, mga kasali at mga kawais, ay idaraos po natin ang ating culmination night at announcement of results event sa Vinson's Hall. So, if you want to go,
Please go to the to Vincent's Hall. We have a program prepared for you as we wait for the announcement of results. Pero kung hindi po kayo makadadalo doon mismo sa Vincent's Hall, ay mapakikinggan nyo naman po yan sa DZUP.org at maging sa DZUP 1602 AM.
Yan, bukas na ito, no? So, pero yung ating mga graduate students, pwede na silang bumoto today.
Yes, pwede pong bumoto.
Pwede nang bumoto today, tapos pwede din bumoto tomorrow.
Yes, opo. Yan. Pero katulad po na nabanggit ni Dr. Oski Ferrer ng USEF noong nakaraang special feature sa Lalan UPD 2018 ay isang beses lang pwedeng bumoto. Kahit maraming araw na nakaano yung mga graduate students. You're not
sayang,
entitled
gagamitin ko pa naman sana yun.
Oh, hindi siya parang, di ba, pag-text.
The more entries you send, the more chances of winning. Okay.
We only get one vote each. And also, mga kasali and kawais, later po, preempted po ang ating programming dito sa DZUP from 5 PM until 8 PM sa DZUP 1602 AM. Para po sa ating Upfront 2018 ng ating partner na UP Economic Society.
Mm-hmm.
And then magsa-sign off po tayo ng 8 PM pero tuloy-tuloy pa rin po yung live streaming sa DZUP.org ng Upfront 2018. Ito po ang meeting de avance ng USC elections for this year.
Okay, sige, bye-bye Gian.
Maraming salamat kawais.
Maraming salamat mga kawais.
Oo, at magbe-break muna tayo sandali at papagpatuloy natin ang ating chikahan with Kawais Roach at Kawais Noray dahil 12:44 na mga kawais ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos 3 araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan mga kawais, nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin ang inyong kawais Shane.
At ako naman si Kawais Noray.
At kasama pa rin natin ang ating kawais na si Roach mula sa Eiler.
Magandang tanghali ulit sa ating mga kawais.
Ayan. So, nga, kanina nga bago tayo nag-break at bago nag-plug ng matindi si Gian for Halalan ay napag-uusapan natin itong Labor Day. At yung usual nga na ibang mga napag-uusapan ngayong Labor Day ay yung Labor Union na beach party sa La Union. Tapos dati yung Labor Akay, tapos ang isa pang mga pakana sa mga tindahan yung mga Labor Day sale. So ano, ito may tanong si ano Kawais Noray, Kawais Roach.
So Kawais Roach, para sa ating mga tagapakinig din ano ba yung kahalagahan nitong Labor Day? Lalo't marami sa atin ay manggagawa.
Actually, mahaba ang kasaysayan ng Philippine Trade Union Movement hinggil sa Labor Day. No, ang unang Labor Day sa Pilipinas ay ating itinadiwang sa pamamagitan ng isang marcha noong May 1, 1903 at ang union pa noon ay tinatawag nating Union Obrero Demokratika. yung UOD noong 1903 ay nagmarcha kasama ang libo-libong manggagawang Pilipino para manawagan ng anti-US imperialism at 8-hour working day. Ibig sabihin, noon gusto nilang pababain yung oras mula sa 12 to 16 hours patungong 8 hours. At matapos ang mahigit isang daang taon, yan ang napapakinabangan at tinasamasang oras ngayon, no, ng mga manggagawa. In fact, sa ating labor code, malinaw na nakalagay na ang working week ay dapat 40 to 48 hours lang. Kaya lang, nakakalungkot kasi ngayon, ini-implement yung compressed work week o yung halos 60 hours per week na paggawa. At yan ay patunay na binabawi yung mga laban na napagtagumpayan ng mga manggagawang Pilipino noong 1903 at ng mga sumunod na taong pa. Kaya yung Mayo 1 ngayon ay simboliko, no, dahil yan ay ang 115th May 1 celebration ng mga manggagawa at napapanahong ipanawagan natin na muling pagtagumpayan yung 8 oras kada araw na paggawa na may nakabubuhay na sahod.
Ano, itong sa ano, dahil nabanggit mo na nga yung compressed work week, gaano ka laking ano, derailment or degression ito sa labor rights? Lalo na, di ba, may basis kung bakit ano, bakit pinaglaban ng ating mga manggagawa maging 8 hours na lang ang paggawa?
Actually, yung compressed work week, ang ibig sabihin niyan, pagkakasyahin yung sobrang oras na nga, na 60 hours, sa loob lamang ng 4 o 5 araw. Nangangahulugan iyan na sa isang araw ay lagpas na talaga ng 8 oras yung ipapasok mo. At sa katunayan, may mga documented cases tayo na dahil ini-implement sa kanilang factory o company yung compressed work week, ay hindi nababayaran yung araw na hindi sila pumasok. O yan yung sa English na no work, no pay. Kahit pa 60 hours talaga yung inilagak nila sa trabaho. Pero dahil kinumpress na nga lang sa 4 na araw, eh wala nang bayad yung panlima, pang-anim na araw na usually ay bayad sila. Tapos, nag-i-implement pa ng alternating rest days. Ibig sabihin, pagkatapos ng 4 na araw, panibagong count na 1 to 4 days, pero hindi kasama dun yung Sabado at Linggo. Palipat-lipat yung araw ng pahinga niya. Ngayon, ang epekto nun sa manggagawa, yung 7th day pay o yung dagdag na 30% on top of the overtime rate ay nawawala din. Sa pag-aaral ng Eiler, halimbawa, sa Optodev Electronics Company ay nababawasan ng halos 4,000 kada buwan yung sinasahod ng manggagawa dahil sa implementation ng compressed work week.
Oh my God. Lalo na kanina pinag-uusapan ngayon parang ang taas ng inflation rate tapos yung epekto pala nitong compressed work week ay nababawasan pa lalo yung sahod ng ating mga manggagawa na, yun nga, kagaya nun sa example na case study, 4,000 per month. Eh, malaking-malaking bagay ang 4,000 per month.
Tama, Kawai Shane. In fact, yung sa sahod, sa usukin pa lang ng sahod sa Pilipinas, merong mahigit 1,000 wage levels ang bansa. Kasi kada region, iba-iba yung rate ng sahod. At yung pinakamataas sa NCR ay 502 pesos lamang plus 10 pesos na cola. At sa real value dito, kasama yung sinasabi mong inflation, ang halaga lang nito ay 380 pesos. So, ang tiit-liit talaga nung halaga ng sahod ng manggagawa sa isang araw. Pagkatapos meron ka pang bawas dahil nasa compressed work week, hindi na talaga kayang mabuhay ng disente ng isang ordinaryong manggagawang Pilipino.
Yung pagbuhay na disente, lalo na ang basis nito yung ano eh, parang cost of living per area.
Yes,
tapos yung kanina nga na pag-uusapan na yung ilan sa justification, for example ng wage board, iba-iba naman daw yung presyo ng pamumuhay per region. Tapos yung ilan sa mga naunang pahayag naman para dito sa compressed work week, sabi nila kasi ma-traffic para daw makatipid ng pamasahe. Pero ang natipid pala sa sweldo, yung mga manggagawa din.
Actually, sa tamang Kawai Shane, Kawai Snoray, yung problema ng traffic, hindi naman yung dapat manggagawa ang nagbibigay ng solusyon. Trabaho talaga ng gobyerno, napaunla rin yung public bus transit system
para maayos na makapunta at makauwi yung mga manggagawa mula at pabalik sa kanilang lugar kagawaan at opisina. Ganun din para sa mga estudyante at ordinaryong mamamayan. Mahirap yung ipapasa ng gobyerno ang burden ng traffic sa mga nagko-commute at majority niyan ay mga employees at workers. After all, ang mga employees at workers natin, government man o private, government man o private, ay nagbabayad ng tax para mapabuti yung serbisyo ng pamahalaan. Pinapakita lang nito na hindi talaga bumabalik, no, yung tax na binabayad nila.
Ayan, at napakarami nating dapat matutunan at alamin, especially iba pala yung parang surface level na arguments tungkol dito sa mga pinapataw na pagbabago regarding workforce, wage, at iba pa. So kapag ano ganito, Kawais, Roach, kung gusto nilang, kung may mga manggagawa na ano, gustong jumoin dun sa nabanggit mo kaninang school na Felix Berto Olalia Senior o sa iba pang programs ng ILER or related dito sa Labor Day, ano yung dapat gawin ng ating mga kawais?
Yes, welcome na welcome ang lahat ng mga kawais nating workers and employees na mag-enroll sa susunod na batch ng Felix Berto Olalia Senior Workers Formation School. Ang ating pong eskwelahan ay matatagpuan sa South Asian Trade Union Foundation sa Commonwealth Avenue malapit sa Labayani Street. Maaaring mag-email sa either para makahingi ng enrollment form at malaman yung mga requirements. Tulad nga ng sabi ko, magpadala lamang ng email sa labordesk@iler.ph. At mas mahalaga, kita-kita tayo sa darating na Mayo 1 para irehistro ang pinakamalakas na panawagan para iabante ang kalagayan ng manggagawang Pilipino. Alas 10 ng umaga ay magtitipon-tipon tayong lahat sa Liwasang Bonifacio para sa isang programa bago tumungo ng Menjola bandang hapon.
Ayan, so open sa lahat itong ano magiging May 1. Tapos itong school ay para sa ating mga manggagawa. Libre po ba ito?
Yes, libre ito. At kung may babayaran man sila, ang placement fee or tuition fee namin ay 100 pesos lamang para sa mga handouts. The rest ng semester wala nang kailangang bayaran.
Wow, ang
pati meals ay sagot ng ILER. Pwede kayong mag-enroll ni Kawais na, no, right?
Ay, kung talaga? Oy, oh.
Ilang sessions po ba ito, Kawais Roach?
Oh, para makagraduate tayo, no? Kawais Roach.
9 sessions every other week para hindi mabigat sa ating mga manggagawang nagtatrabaho ng 12 hours a day, every day, kahit Sunday. Kaya ginawa namin every other week. Wala na kasing masyadong 8 hours a day ngayon. Lahat parang pinipilit na talaga mag 12 hours a day, no? Kaya kailangan matuto tayo na lumaban kasi hindi talaga makatarungan yun, labag yun sa batas.
Ayan. So, para sa ating mga kawais, hindi lang pala to para sa mga workers, it's for everyone. Mm-hmm. Tapos, 100 lang ang tuition. Grabe, no? Kung napakamahal ng tuition sa ibang bahagi ng bansa. Diba? Pwede pala tayo dito. At dahil dyan kami po ay nagpapasalamat. Kawais Roach, meron ka pa bang last message sa ating mga kawais?
Maraming salamat sa pag-interview sa ILER ngayong tanghaling ito. Natutuwa kami at nagiging masugid na taga-kalap kayo ng impormasyon mula sa mga manggagawang Pilipino. Napakahalaga na marinig natin yung kalagayan ng mga manggagawa. Mabuhay kayo, mga kawais, Noray at Shane. Maraming salamat.
Maraming salamat, Kawais Roach. Diba, naalala natin si Kawais Roach din ang ating nakausap nitong mga tungkol din sa occupational labor and safety issues, kasama din ng iba pang mga organizations na talagang ito yung tinututukan.
At isang magandang punto na nakuha ko ngayong tanghali, sasabihin ko sana ulit sana ay umaga, nasanay ako, na yung compressed work week ay nababawasan pala yung sahod. At akala ko, kinompress lang siya, tapos same yung pa rin nasahod, yung wage.
Pero hindi.
Hindi pala, yung purpose pala nun ay siguro baka makatipid o kung ano man. Pero ang bottom line ay hindi nakukuha ng ating mga manggagawa yung wage na katumbas na ibinawas o ikinompres. At magandang note din yung sinabi ni Kawais Roach na itong Labor Day ay hindi lamang para sa mga laborers pero para sa lahat na kumbaga isusog yung karapatan ng ating mga manggagawa, no, para din sa kanilang safety, tapos isa pa, dagdag lang din Kawais Shane.
Yes.
Na, kumbaga itong union ay katambal o katulong ng ating pamahalaan para
ma-ensure,
ma-proteksyonan, mapangalagaan yung mga workers. Manggagawa.
Kung titingnan nga natin ano, yung mga gustong pumarty, may mga tugtugan actually sa mga Labor Day program. So, tapos yung appreciation ko kasi sa mga manggagawa. Pag tumingin ka kahit dito lang sa loob ng studio, wala kang makikita na object na hindi gawa ng manggagawa mula monitor, mula microphone, damit natin, relo, headset, yung mga material niyan ginawa at inassemble ng ating mga manggagawa. So parang saan ka ba pupunta na walang gawa yung manggagawa? Siguro open field na damuhan or something. Pero every day yung mga pagkain natin mula hotdog man yan.
O diba, simpleng mga, nilagang cabbage, ganyan.
Diba, mga packaging ng mga kimchi. Ang dami. Gawa yan lahat ng mga gagawa. Na, kung wala ang mga manggagawa, iniisip ko, ano na lang tayo?
Oo. Tsaka pinaka-asset talaga ng work ang tao. Human capital. Ganyan. Diba, Kawais Shane?
Yan. Mm-hmm. Ito nga human capital na sinasabi natin, usually short change, kagaya nga ng napag-uusapan natin kanina. Pwede nating imaginein gaano kalaki yung worth na napoproduce ng ating mga manggagawa kumpara dun sa kanilang nare-receive na para lang sila ay mag-survive. At dahil dun, pinaka-last mong masasabi sa ating mga, or para na lang sa mga manggagawa kasi Labor Day na yan.
Sulong, yon. Kung yes. Iko-compress din sa one word, sulong. At siguro mas nag-increase para sa akin ngayong tanghali na ito, yung appreciation para sa bawat manggagawa na ibinibigay o nirender talaga yung service nila.
Mm-hmm.
So maraming salamat po sa inyong lahat.
Maraming salamat sa ating mga manggagawa. Mabuhay po kayo.
Mabuhay po kayo.
Bella. Wise buy without Pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.